ኩነታቶም ኣብ ሊቢያ ተገዲዖም ዘለዉ ኤርትራውያን ኣቓልቦ ዓለም ንኽረክብ ገለ ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮጳ ናይ ብሽክልታ ጉዕዞ ጀሚሮም ኣለዉ። ንኽልተ ብስልኪ ረኺበዮም ኣለኹ። ባዕላቶም ርእሶም ከላልዩ ኢልና እዮም።
መጀመርታ ስለዚ ዝሃብኩምና ዕድል እውን ነመስግነኩም ኣለን። ኣነ ዘርኣይ ኪሮስ ኣብርሃ ወዲ ፍራንኮርት ጀርመኒ ፍራንኮርት ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን ዝኸም ዘመዋተ ኮይነ ሓቢረ ስለ ኣሕዋትና ንፍትሒ ንዘውር
ሕጂ ብኢኻ ዘለካ ዘርኣይ
ሕጂ ኣነ ኣብርሃም ከምኡካ እስክንድር ዝበሃል ማንኪና ሒዝና ደድሕሮም ንኸይድ ኣለና። ቅድሞ ከዓኒ 40 ዝኸውን ኪሎ ሜትር ዘዊረ ንመጀመርታ ግዜ ናይ ባሓ ቅድማ መስዋዕቲ እንታይ ባልቲ ምዃኑ ተረዲኒ። ምክንያቱ ስፖርተኛ ይኮንኩን ነቲ ዕላማ ግን እንድዒ ካበይ መፅዝሓቦ ኣይፈልጥን። ሎማዓንቲ 40 ኪሎ ሜትር ዘዊርና መቸም ካልኦት ከዓኒ ቀፂሎም ማለት እዩ።
እዚ ናይ ብሽክለታ ጉዕዞ ካበይ ተበጊስኩም ኣበይ ክትበፅሑ ኢኹም ኣብርሃም?
ኣራይ ምንያ መጀመርያ ኣነእውን ስለተሃብክና ዕድል ከመስግነኪ ይፈቱ ማለት እዩ። እዚ ናይ ብሽክለታ ጉዕዞ ቀንዲ ዓላምኡ ነዞም ኣብ ሊብያ ተቐርቂሮም ዘለዉ ኣሕዋትና ሂወቶም ክተሓልፍ ዘላ መናእሰይ ነዚኣቶም ዓለም ቆላዕታ ክትገብረሎም ካብቲ ዘሎ ኩናት ከተውፅኦም ናብቲ ዝሓሸ ቦታ ከተሰጋግሮም እዩ እቲ ቀንዲ ዓላማና ትሕቶና ማለት እዩ። እቲ ጉዕዞ ናብ ሽግርታ ካብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኤሮፓ ኢልና ኢና ዘርጊሕናዮ። ንሕና ሎማዓንቲ ካብ ፍራንክፈርት ተበጊስና ኣለና። ሕጂ 50 ኪሎ ሜትር በፂሕና ኣለና ናብ ኮብለንስ ክንበፅሕ ማለት እዩ። ሎማዓንቲ 134.9 ኪሎ ሜትር ኢና ክንሽፍን ኣብ ኮብለንስ ካ ሎምሸት ክንኣትና ማለት እዩ። ባዕካ ካብ ኮብለንስ ቀፂልና ናብ ኮለን ክንከይድና ማለት እዩ።
ሕጂ ኣብዛ ናት ጉጅለ ዘላ ክንደይ ሰባት ኢኹም ነዚ ጉዕዞ ጀሚርኩም ዘለኹም?
ካብ ፍራንክፈርት ተበጊስና ዘለና 10 ሰባት ንኸውን ናብ ሓንሳብ ግን ኣብ መንገዲ ከዓ መንጎ ከተማታት ክውስ ኾነ እያ
ሓራይ ኣብ መወዳእትኡ ክንደይ ዝኾኑ ክኾኑኦም ኢልኩም ኹም ትፅበዩ ዘርኣይ?
ከምዚ 20 እዩ እቲ ሓሳብ። 8 ሰባት ኣብ ኣኸን ክውሰኹና እዮም። 2 ሰባት ከዓኒ ኣብ ኮለን ክውሰኹና እዮም። ኣብ ማስሪሽ ከዓኒ 2 ሰባት ግን ክውሰኹና እዮም። ሕጂ ቶም ብሽክለታ ሒዛ ክመፅ ነዝበሉና ስለ ብዙሓት ዝነበሩ ሕጂ ድም ዘይ ብሽክለታ ስለ ዝመፁ ዳርጋ ቶም ዝሰወርቲ ብሽክለታ ስኒ ዳርጋ 14 ገለ ኢና ክንከውን ንብል ኣለኹ ማለት እዩ። ቶም ካልኦት ኣብ ማንኪና ክብ ዝድልዮም ከመይ ኣይፈለጥና እዮም ማለት እዩ። ከምዝበልኩ መጀመርታ ካብ በዓልና ብበዓልና ክንገብሩ ኣለና ኢልና ኒሕ ስለ ዝሓዘና ኢና ጀሚርናዮ። ስለዚ በተን ዘለዋ ንዓቕሚ ንኸይድ ስለ ዝበልና ማለት እዩ። ስለዚ ብሽክለታ ክነምፅ ኣለዎም ወይ ክትካር የሎም ዲና ገለ ስለዘይከኣና ውሕድ ኢልና ኣለና ማለት እዩ። ሰብ ግን ብፅቡቅ ሃረርታ ተቐቢልዎ ብዙሓት ካ ሕጂ ምሳና ክመፁ ዘይከኣሉ ማለት እዮም። ብፍላይ እውን ኣብ ስዊስ ከማ ሎማዓንቲ ኣድቨርታይዝመንት ርኢናዮ በዕሎም 5 ውዕለ 6 ድዮ መስለኒ ናይ ብሽክለታ ዙር ክገብሩ ምዃኖም ርኢና ኣለና። ኣብ ኡጋንዳ እውን ሓንቲ ፅበት ዝኾነት ቪድዮ ትማል እውን ዘርጊሖም ኣለዉ። ሓሳቦምን ናይ ልባዊ ምሳምና ከም ዘለዉን ገሊፆም ማለት እዮም። ብብሽክለታስ ገይሮም ኣለዉት ነገር ተደጋጊ እውን ኣብ እስራኤል ከምኡ ብልለዉ ማለት እዮም። ለስ ከምዚ ወሊዕና ኣለና ሞኒ ተስፋ ንገብር ብዙሓት ሕጂ ክፅንበርዎ ስለምንታይ ስቲ ሃርሞ ዘለና ዘለና እዞም ኣሕዋትና ፍትሒ ክግበረሎም ዝብል ስለ ዝኾነ እቲ ኩሉ ኣትኩረታትና ሕጂ ስኒ ብዝፈላለየና ነገር ውጊድና ማለት እዩ። እዞም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ሰባት ኣብ መቃቅሮ እዮም ዘለዉ። ስለዚ ዛዕባኦም ስለዝኾነ ስኒ ኣብ ኩሉ ዓለም ስኒ ናብዚኣ ነገር ክነድህብ ሕጂ ድምፂ ክኮኖም ስለ ዘለና ወይ ድማ ክነላዕላ ስለ ዘለና ኢና ሞ ብሓላይ ከዓኒ ብዙሓት ኣብዚ ቃልሲ ዘለዉ ሲ ምስኣቶም ኮይንና ስለ ፍትሒ ኢሎም ስኒ ንዓቶም ክነባራትዖም ኣብዘናቶም ስራሕ ኢና ነትዎ ዘለና።
ስለዚ እዛ ሕጂ ናታትኩም ጉጅለ ኣብ ውሽጢ ጀርመን ድያ ወይስ ካልእ ሃገር ኤውሮጳ ክሰግር እዩ ኣብርሃም?
ካብ ፍራንክፈርት ተበጊስና ጀርመን፣ ሆላንድ፣ በልጅም ሰለስተ ሃገራት ኢና ክንበፅሕ ማለት እዩ። መወዳእታ ድማ ተመዛዘሚ ማለት እዩ ትሻድሻይ መዓልቲ ዕለት 6 ሶኒ ማለት እዩ ብሰላማዊ ሰልፊ ኢና ከንዛዝሞ ኣብቲ ቅድሚ ቤት ፅሕፈት ናይ ኤውሮፓዊ ሕብረት ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ዝተፈላለየ ከተማታት ሰብ ብኣውቶቡስ ድዮም ብባቡር ብመኪና ክፅምበሩናን ዓብ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብሮም ተዳልዩና ኣለና ማለት እዩ። እቲ ሓሳብ ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም ክልሐም ኢና ንደልዮ ዘለና ምክንያቱ ሰብ ናብ ብሑስ ቦታ ክጓዓዝ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ዝተፈላለዩ ዓለም ከም ዘርአይ ዝበሎ ከዓ ዳጌፋ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ።
ድሮ ካብ ጀርመን ሓሊፍኩም ኣለኹም ዶ ዘርአይ?
እወ ኣብርሃም ባዕሉ ካብ ጣልያን እዩ ተርዲስኒ ሓፍተ ጣልያን እውን ፅበቲ ቪድዮ ገይሮም ኣለዉ ማለት እዩ ምታ ጥልያን ዘለዎ ዳሕረይካ ከም ዝበልኩ ኸ ንሕና ብወገና ስለዘይ ዝቀረብና ኣሎም ዳ እምበር ብዙሓት ስኒ ክሳተፉ ዝደልዩ ነይሮም ማለት እዮም። ካብ ዓዲ እንግሊዝ ንኣምነስኒ ኣብይ ሓድሩ ገለ ስለዘይ ውፃና ኣሎም ዳ እምበር ዝተዳለዉ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ። ጣልያን እውን ሰጊርና ኣለና ማለት እዩ። ስዊስ ባዕሎም ከም ዝገብሩ መዲቦም ዘለዉ እስራኤል ከዓ ከምኡታት ስለ ዝረኣና ማለት እዩ። ዴሞንስትሬሽን ከዓኒ ኣብታ መዓልቲ እቲ ኣዋላታ ናይ ብሩስ ዘይዋዕሉስ ክገብሩ ምዃኖም ርኦምና ኣለዉ ማለት እዮም። ግን ብብሽክተ ጌርካ ድምፂ መሃብ ብምንታይ ኢና መስለክ መሪፅና ዘለና መጀመርታ ካባና በዓልና ዘለናዮ ነገር እዩ ቁፅሪ ሓደ ኣብቲ በዓልና ጀመርናዮ ግን ዘይ ደቂ ዓድና ዘይ ካብ ዘይ ዓለትና ዝኾኑ ግን ፍትሒ ናይ ሰባት ዝደልዩ ሰብ ክቡር ኢሎም ዝእውጁ ስለ ናይ ሰብ ቀደው ዝብሉትኒ መቃለስ እናክንግሮም ግን ስለ ዘለና ኢና ብሽክለታ መሪፅና ዘለና ማለት ስለዚ ቀልጢፉ ስእሊ ክረአ ስለዝኽእል ከጥፍካ ወን ሜዲያውን አሩቦ ሆወሰ ዝኸራስ ማለት ዩ ድሮን ከማንስኒ ምሳሃም ተራኺብና ለና ቢቢሲውን ኮሙ ማለት ዩ ካልውና ካፍራንኮቱን ኮሙ ዝቦልናለው ካብሩስሉን ኮሙ ዝቦልና ተዘለውሲ ቡጌርካስ ነዝ ነገር ዝምዕባይን መፍሐን ሞኒ
ምንተን ቆልጥፍ ስጉም ትኩሰድ ሞና ብሕስቦታ ከኸሪዩ ትዕላማኹም ትማሊ መንግስቲ ኤርትራ ንዓኣቶም ናብ ሃገሮም ክመልሶም ይሰርሕ ከም ዘሎ ካብቲ ዘሎ ናይ ሊብያ ኩነታት ድሮ እውን ዝተመለሱ ከም ዘለዉ ሎሚ እውን ዝምለሱ ከም ዘለዉ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣለዉ። ስለዚ እዚ ሓደ መፍትሒ ክኸውን ይኽእል ኢልኩም ዶ ትሓስቡ? ኣብርሃም፣
እዚ ፖለቲካዊ ፀወታ እዩ። ምክንያቱ ሎሚ ይኩነን መጀመርያ መሊሶም 25 ሰባት መሊሶም እዮም ኣብ ዝዓረፈ 4-5 ወርሒ ማለት እዩ። ግን ክዛረብሉ ኣይደለዩን። ሕጂ ግን ምዚ ጀሚሩ ዘሎም ምጥፋእ ናይዞም ሰባት ምዚ ዝረኣናዮ ኣብ ዕለት 23 ናይ ጥይት ማህረምቲ ማለት እዩ እንደገና ምዚ ንሕና ጀሚርናዮ ዘለና እተበግሶ ንዕኡ ማእዝኑ ንምቕያር ዝተገብረ ፅውፅዋይ እምበረይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እክሳብ ሕጂ ወላ ሓደ ሬሳን ርእሶም ብስሓቱን ክመልስ ፈቃደኛ ኣይኮነን። ሕጂ ግን ንፕሮፓጋንዳ ኢሎም ነዚኣቶም ክዛረብሎም ደልዮም ማለት። ስለዚ ንፕሮፓጋንዳ 50 ሰብ ክወስድ ኽእሉ እዮም። ሚእቲ ከም ዘይበፅሑ ግን ኣነ ሚእቲ ከም ሚእቲ እርግጠኛ እዮም። ምክንያቱ ሰብ ክምለሶም ኣይደልዩን እዮም። 4 ነጥ
ዝራይ ምናልባሽ ብሕጂ እውን ወላ ብዙሓት እውን ተመለሱ ከማንሲ ንፕሮፓጋንዳ ንዚ ተላዒሉ ዘሎ ናይ ሰብኣዊ ምንቅስቃስ ነዚ ንምቕሓም ዳኣ እምበር ማለት እዩ ናይ ሰብ ክብሪ ምሕላው ኣይኮነ ማለት እዩ። ስለምንታይ ስኒ ኣብ ናይ ላምቡዱ ዝዓይና ነቲ መንግስቲ ክንመዝኖ ንኽእል ማለት እዩ። ክንደይ ሃገራት ከባቢ ዝነበረ ባንዴር ከውርዳ ከልዋ ስኒ ብዙሓት ኤርትራውያን ዘለዋ ውን ኣይበለን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ መንግስቲ እዚ ኣብና ንሪኦ ክብደ ከም ዘይብሉ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ መስለክ ብሓፂር እውን እቲ ዋላ ዝምለስ ጎዲም ካራ ሕሸካ በሊሕ ካራ እያ ዘላ። ስለምንታይ ስኒ ኩሉ ሰብሲ ካብ ኤርትራ ወፂኡ ዘሎ ስኒ ፈት ይኮነን። ግን ምናልባሽ እታ ካብታ በሊሕ ናይ ሊብያ ሽዑሽዑ ትቐትሕንስ ምናልባሽ ዶ እታ ጎዲም ናይ መንግስቲ ስና ትሕሸኒ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ስኒ ፍትሕስ የለን ማለት እዩ። ሰብ ስኒ ካብኡ ወፂኡ ዘሎ ስኒ ህወት ክገብር፣ ሓዳሩ ክገብር፣ ናብርኡ ክገብር፣ ክመሃር፣ ክሰርሕ፣ ንርእሱ ኮይኑ ንስድራ ቤቱ ክኸውን፣ ናይ እምነት ናፅነት፣ ናይ ሓሳብ ናፅነት፣ ናይ ምዝራብ ናፅነት፣ ናይ ፖለቲካዊ ርድኢት ናፅነት ክረክብ ስለዘይከኣለ ኣብ ሃገሩ ይወፅ ማለት እዩ። ስለዚ ስኒ መንግስቲ ሲ እቲ መውፅኡ ድኣ መክፈትሖ ዘለዎ ካልእ ኣይኮነን ክገብር ዘለዎ ማለት እዩ።
ክንደይ ኪሎ ሜትር ኢኹም ክትሽፍኑ ብጠቕላላ?
እቲ መገድታት ናይ ብሽክታ ሓንሳብ ተጠፊዕካ 5-50 ክንበፅሕ ንኽእል ኢና። ነዚ ከም ዝበልኩ ኸ ቀሊል ኣይኮነን፣ ግን ንኸይድ ኣለና፣ መስዋዕትካ ንገብር ኣለና። ግን ምስኻ መዕሳ ዛ መገዲ ቀሊል ኣይኮነን። ኩላትና ዳርጋ 4-5 ጥራዮም ዘለውና ኣብ ስፖርት ዓለም ዘለዉ ካልኦት ግን ከም ዝበልኩ ኸ ወላ ሓንቲ ተመኩሮ የብልና።
ኣማተር ይኩሉ ኢካ ትብለን ዘለካ
ዋ ኣማተር ብኣማተር እስከማንካ እውን ላዕለ ኸይድ ይብለኪ። ግን እቲ ዕላማ ሲ ሓይሊ ኮነካ እዩ፣ ሃቐና ኮነካ እዩ ማለት እዩ። እቲ ደስ ዘብል ብሓንሳ ዘለና ሕብረት ክንከይዱ ንከለና ክንዝውር ንከለና ንዕሉል ዕላል ዋላ ሁሉ ሕጂ ኣጋጣሚ ኣብ ማይስ ምስኣተና ሲ ክልተ ሓበሻ ኮፍ ኢሎም ስኒ ምስ ረኣይና እንታይ ኢኹም ኢሎምና ከምዝምስበልናዮም ስኒ ሓደሽቲ እዮም ዋላ ሓንቲ ነምሶም እውን ዝኽኣሎ ይመስሉ ማለት እዮም። እሞ ንሕና ክነብላዓኩም ኢሎምና ኖኖ ቴንኪዩ ንበልዕና እሞ ክነስየኩም ኢሎምና ዋ እዋ ንሰትነ ዘነለዮ 50 ኤሮ ስኒ ኣብታ ጣውላ ኮፍ ኣቢሎምና ከይዶም ማለት እዮም። ሓደሽቲ እዮም ደቂ 22 ደቂ 19 ዝኾኑ ንሕና ክንከይድ ኣይከኣልና ምስኻትኩም። ግን እዚኣ ሲ ከም ምሳኹም ንከይድ ዘለና በጃ ክንወሰድዋ ንሕና እውን ኣብ ትዕዮ ኣለና ምሳኹም ኣለና ኢሎም ስኒ 50 ኤሮ ለጊሶምሉ ነቲ ስራሕ ማለት ከምዚ ክትርኢ ከለስ ደስ ዝብለካ
ሓራይ ስወዳኹም ደው ኢልና ከመይ ከም ዝኾነ ክንሓተኩም ኢና። ንሕጂ ግን ዘርኣየ ኪሮስ ኣብርሃም ተስፋይ ኣዝየ የመስግነኩም ይቐኒየለይ
ብወገና ውን ይቀኒየልና መኒ ቴንክዩ።